E cando pasan 33 minutos das 11 da mañá, imos a chegarnos a Maxia. Non sei se Manuel continuará a outro lado da liña telefónica, perdón, porque igual nos fixe un número de escapismo. Bos días, Manuel.
Hola, moi bos días, Susi.
Atrancábanseme as palabras, pero estás aí.
Estou aquí, non fun a ningunha parte. Algún poderá dicir que mesmo é cousa de Maxia que nos esteamos a comunicar. Hoxe en día xa temos moi, moi asumido isto das comunicacións telefónicas e demais, pero, quen sabe, hai un século atrás ou un pouquinho máis de tempo algún pensaría que esteamos en sitios diferentes e puidendo falar é cousa de Maxia, e hoxe en día verá que en critique tamén que grazas a estas tecnoloxías como as que nos comuniquen o escapismo xa non é posible, xa truco de Maxia xa non é posible porque estamos localizados por todas partes, fiscalizados constantemente grazas a tecnoloxía. Pero, en fin, todo isto conflúe para falarnos hoxe de Maxia.
Pois así é, para falarnos, ademais, dunha persoa ben concreta.
Sí, porque se falamos de Maxia e pensamos en magos, nos practicantes desa disciplina, non sei como dicir, algúns dirán artística, outros fantástica, outros paranormal, casi que calquera cualificativo lle acae. Eu penso que a podemos meter dentro do saco das artes escénicas, non creo que aí acae ben. O caso que se famos do mago máis famoso de sempre, do que teñamos constancia, polo menos, porque haberá quen diga, ai non, o mago Merlín é moi bo, certamente, non, contan as letras que a Merlín non había quen lle ganase. Outros falarán de Gandalf o Gris, ou do Señor dos Anéis, pero, en fin, imos vir un pouquiño máis a cono no tempo e na realidade tamén, con probas documentais. Haberá quen diga tamén que o máis grande mago de todos os tempos foi David Copperfield, porque foi quen de ter unha relación sentimental con Claudia Schiffer cando esta era a muller máis desexada do mundo. Tampouco era tan guapo David Copperfield, ou seja, que algo de Maxia debeu haber aí nese romance que mantivo coa modelo alemana. Pero, ao cabo, se pensamos, agora sí, en serio, un mago entre todos eles, o máis famoso do mundo, pois eu penso que todos repararíamos ao final no mesmo nome, que é o de Harry Houdini. Harry Houdini, mago húngaro, ou polo menos ese foi o seu nacemento, aínda que ao cabo do tempo, para todos os efectos, pasaría como estadounidense, porque dende moi novo ali foi onde viviu, ali foi onde morreu, tamén nos Estados Unidos, e que hai uns días, a finais de marzo, conmemorábase o 140 aniversario do seu nacemento en Budapest, na capital húngara, nunha xornada do 24 de marzo do ano 1874, e por iso que hoxe, 140 anos despois, nos acordamos de Harry Houdini.
Pois non sei se o seu nacemento está envolto en misterio, parece que ser que a súa morte sí, logo non lo contarás, non?
Sí, as circunstancias do seu pasamento son algo máis curiosas, e mesmo poderíamos falar dos feitos post-mortem alrededor de Harry Houdini, non? Porque nun home como él, no que todo foi ilusión e misterio, mesmo despois de morto, hai algunha lenda que outra alrededor da súa figura. Pero sí, o que é o nacemento, a maneira na que veu o mundo, esa non é, pois non sei, non ten nada de mística, non hai Espírito Santo polo medio, nin invocación extraterrenal para manifestación de Harry Houdini, que foi pois fillo dos seus pais, e non había máis volta. Naceu en Hungría, en Budapest. O seu pai era un rabino, era unha familia xudea, e o pai emigrou primeiro aos Estados Unidos, e un ano despois seguiu no resto da familia, a muller, xunto con Harry Houdini e os seus cinco irmáns e máis unha irmá. A maiores, unha familia numerosa que se asentou en Wisconsin, preto un estado ali preto onde está Milwaukee, unha das cidades ben coñecidas dos Estados Unidos. O pai exerceu de rabino dunha congregación de xudeus en Wisconsin, e dende moi noviño, estamos a falar de finais do século XIX, Harry pues, fixo que facían os rapaces naquela altura, que era a maior parte dos rapaces, axudar a familia, intentaba sacar uns reás ou uns centavos, no caso dos dólares, pois facendo todo tipo de traballos, os propios dun neno pequeno, casi nos aparecen retratados pois en moitas novelas do tempo, en películas de época. Pois era vender periódicos, era un paperboy, así lles chamaban, e máis sacaba lle lustre tamén os zapatos, limpaba zapatos, pero non sería por nada de todo isto polo que Houdini se faría famoso. El tería a súa fama gañada a través do mundo da maxia, do ilusionismo, chamémolo así, co que entrou en contacto moi noviño, xa con 9 anos, cando xunto cos seus amigos do barrio decidiu remedar, parodiar ou un entretenimento común naquela época, que era o circo. Creou cos seus amigos un pequeniño circo, ao principio decidiu facerse, curiosamente, non mago, senón trapecista e contorsionista. Era un bo atleta, xa dende moi novo, diz que corría con frecuencia, facía competicións de carreira e, sobre todo, moita natación. Tiña unha gran condición física e iso, pois, fixo que ao comezo, cando pensou no circo, pois pensara en ser trapecista, pero logo cambiaría a súa maneira de ver o mundo. E aquí xa hai un dos primeiros misterios alrededor de Harry Houdini, é que tal vez cansado de andar a limpar os zapatos alleos, de andar vendendo prensa, traballando dende moi pequeniño, cando tiña 12 anos, un día fixo un petate e fuxiu da casa para ver mundo. Pasou un ano enteiro fora e nada se sabe, nada transcendeu daquel ano da vida de Harry Houdini, sendo aínda un mozo, con 12 aniños.
Manuel, un neno con moita iniciativa e que sabía buscarse a vida.
Con moita iniciativa. É certo que pues, iso, eran nenos que traballaban dende moi pequeniños, algúns pois medraban, non a pasos acelerados, semella que o caso de Harry Houdini foi semellante tamén. O caso decidiu retornar logo daquel misterioso ano sobre o que non hai rexistros. Algún especularía tempo despois con que aí está toda a clave alrededor do misterio de Harry Houdini, das súas habilidades máxicas, que nese ano tería visto cousas que escapan o machín de moitos e tería aprendido técnicas e disciplinas que lle permitirían converterse na lenda que foi, pero o certo é que non o sabemos. O seguinte que hai que dicir é que estiven a cometer o erro tal vez de chamalo polo nome artístico, porque él tiña un nome de seu, un nome propio que era Eric Weiss, un nome, nome que lle puxeron seus pais, e que el transformaría anos despois en Harry Houdini, porque Harry é a maneira de dicir Eric entre os americanos, non, na lingua inglesa, e Houdini era unha deformación do apelido do seu mago favorito, un francés chamado Jean-Eugène Robert Houdin, vaya pronunciación que acabo de facer dos Campos Elíseos, pero entre nos entendémonos ben, pois a Robert Houdin tomoulle o apelido e transformouno, engadeulle un I ao final e transformouno en Houdini. Para aquel tempo, Eric Weiss xa non se volvería a chamar da mesma maneira, sería xa coñecido como mago, porque decidiu ben noviño que era o que quería ser, leu as memorias daquel mago francés que idolatraba, comeceu a visitar bibliotecas, a facerse con toda a canto publicación había alrededor do mundo da maxia, e converteuse nun auténtico coñecedor e estudioso, como se di que non había outro naquel tempo, a finais do século XIX, desta disciplina do ilusionismo.
E a partir de aí, non sei se xa dende o inicio comezou a facerse famoso, facerse popular polos seus números.
Sí, porque él comezou xa de moi novo, con 15 anos, a facer as súas primeiras presentacións públicas como Harry Houdini, e comezou a facer unha serie de trucos que resultaban novidosos polo seu risco, sobre todo pola presentación de cara ao público. É certo que algún dos primeiros trucos que facía Houdini, que basicamente era un repertorio de escapismo, isto é, ser amordazado, atado das máis diversas maneiras, encadeado e conseguir librarse, el o que engadiu foi unha concepción dramática, chamémoslo así, a todas estas representacións a ollos do público. Era común que moitas veces os magos, pois non sei, ataran a camisa de forza, non, digámoslo así, e logo desapareceran ou se cubriran detrás dun pano, dunha cortina, e logo aparecerán xa soltos, non? Uh-huh. Isto, pois, aínda que era sorprendente igualmente, porque a moitos xa parecería imposible librarse dunhas ataduras semellantes, non tiña o mesmo efecto dramático que facelo a ollos, á vista de todo o público, como el o fixo en moitos casos, ou ben coa velocidade, coa rapidez coa que conseguía facelo Houdini. Un dos trucos primeiros que máis veces fixo, que era que se converteu nun estándar da maxa hoxe en día, ainda vemos reproducido moitas veces, era o chamado metamorfose. É un escape que todos recoñecerán. Ele era atado con cordas ou con cadeas, metíano dentro dun saco, e ese saco ao mesmo tempo metíano dentro dun baúl, e ao mesmo tempo ese baúl aínda era atado, non, ou encadeado por fora. Nese era daquela cando Houdini xa non tiña escapatoria posible, que chegaba unha axudante que no caso de Houdini sería sempre Beatriz Runner, coñecida alcumada Bess, e que se convertería na súa muller, isto que pasa moito, se di, con enfermeras e doutores, ou con enfermeiros e doutoras, non, que o traballo acaba xuntando, pois no caso de ilusionistas e axudantes de escena, pois tamén aconteceu. Bess sería a muller de Harry Houdini durante toda a súa vida. Pois ben, chegaba a axudante, poñase de pé enriba do baúl onde estaba Houdini, erguía un pano ou unha toalla, digamos, unha cobertura grande, vaites. E, de súpeto, deixaba pasar uns segundiños, deixaba caer, e cando deixaba caer, quen aparecía xa non era a axudante, senón que era o propio Houdini liberado. Isto para pasmo de todos os espectadores. Pero, sobre este escapismo, elaboraría unha mancha de variedades, ataduras con cordas, con esposas, xa saben as que usan as forzas de seguridade para atar os presos, non, collendoos, aferrándoos polo pulso. De feito, un dos álbumes que tivo durante a súa carreira Houdini foi o de Rei das Esposas. E, por respecto disto, cabe dicir que tamén o podemos cualificar un pioneiro da propaganda, ou disto que hoxendía está tan en boga que lle chaman o marketing persoal, porque en relación coas esposas Houdini tiña unha práctica ben curiosa, que era, el facía xiras do seu espectáculo por diversas cidades, non só dos Estados Unidos, senón que mesmo acabaría viaxando a Europa durante varios anos, estaría facendo unha xira longa de 4 anos por toda Europa. Ela ali, cidade a que ía, cidade na que se poñía en contacto coas autoridades locais, e conseguía que o levaran a cadea, o cárcere, non? Que os policías o meteran ben nunha cela, ou ben o esposaran a ollos de todo o mundo, convocaba a prensa para a ocasión, non? Soltaba as bravuconadas correspondentes, isto daballe publicidade ao evento, e mesmo retaba os cerralleiros locais, os herreiros, a que deseñaran os candados que eles consideraban pois irrompibles, ou que unha vez pechados, eses fechos non se podían abrir de ningún xeito. Ben, feito todo o bombo da actuación, pois Houdini ia ao cárcere, ali o metían nunha cela, ali o encadeaban, ali o esposaban, tras, sempre acababa liberándose dun xeito ou doutro, e iso provocaba novas reaccións na prensa, e a popularidade de Houdini ia medrando para cando chegaba unha nova cidade, xa todo o mundo boca orella xa tiña funcionado e había unha enorme expectación por admirar os seus trucos.
É dicir, mellorou a posta en escena e tamén mellorou e moito o que o traballo de marketing, de promoción, de publicidade dos seus espectáculos.
Enormemente, porque como dicía, algún dos trucos originais de Houdini xa foran postos en práctica por outros magos, pero él os levou moito máis aló. E cada vez máis foi engadindo dificultade os números. Hai un que foi reproducido en películas e que ainda se segue facendo hoxendía que mete moito medo, non? Que é este de que tamén igualmente o encadean ou o atan con a camisa de forza ou atan polos pés cunha corda e o mergullan dentro dun bidón cheo de auga onde parece que vai a afogar, pero el logo cubren ese bidón. Él acaba liberándose antes de que uns asistentes con uns machados estean dispostos a romper o bidón porque o home vai a afogar. Como facía Houdini para liberarse de todas estas ataduras, para facer os seus escapismos? Os trucos, de verdade, non os sabemos, porque non os deixou, non deixou a solución, non, escrita ou preparada, pero sí, se teñen estudado e se chegou á conclusión de que debía manexar varias solucións. Unha das solucións máis plausibles sería que tería a capacidade de regurxitar chaves ou aparellos que lle permitían liberarse dos candados, primeiro os tragaba antes de que o encadeasen e logo neses segundiños que tiña para cando non o vía ninguén os escupía e o mellor os guardaba nunha man e demais, e daquela podía abrir os candados facilmente. Como facía tamén cando a dificultade do truco aumentaba e o mergullaban durante varios minutos, ese talento deportivo que dicíamos que practicou dende neno, facendo moitísima natación e demais, daríalle unha capacidade atlética fora do común. Era un home que cultivaba o corpo e a mente e que tiña, pois iso, unhas capacidades que non eran as convencionais. Tiña moito pulmón, digámoslo así. Iso xa lle daba unha resistencia maior. Inda por riba decían que adestraba dunha forma dunha forma ben curiosa para o tempo, que era capaz de pasar varios minutos nunha bañeira metido con bloques de xeo para poder baixar o seu ritmo cardíaco e aguantar moito máis tempo, non, cun latexo baixo, e ter así unha capacidade de resistencia maior. En fin, todo isto se cada tamén forma parte da lenda, pero son as explicacións que se llevan atopando as exhibicións que facía Houdini.
Pois a verdade, máis que máis xa, aquí falase de traballo, non, de tesón por parte deste home. Chegamos, non sei se ao punto culminante, o seu falecemento. Como morre Houdini?
Pois sí, imos dicir que non é o culminante porque aínda temos que falar da experiencia post-mortem, pero a morte de Houdini. A morte de Houdini ten unha parte de misterio, unha parte de ridículo, tal vez. Estas mesmas cualidades físicas que llevimos de gabar que eran coñecidas por todo o mundo terían estado tal vez na cerna do seu falecemento. Contase que todo o mundo pues sabía que era un home pues de físico poderoso e moi resistente. Contase que logo dunha actuación en Montreal un grupo de estudantes acudiron despois do espectáculo a preguntarlle se podían probar a súa mítica resistencia, se aceptaría recibir uns puñetazos para demostrar que era tan forte como se dicía, que era un home cun peito de aceiro. Ben, a lenda apócrifa conta que un daqueles estudantes era nin máis nin menos que un campeón universitario de boxeo. Este rapaz, chamado William Lance, antes de que Houdini pues, se preparara ben ou collera a postura que tiña que coller para encaixar mellor o golpe, sen pedir moito permiso, zoscoulle xa unha puñada terrible, fortísima, no abdome. O cabo duns días, bueno, Houdini ali compuxo a figura como homen que puido, e sei que non pasou nada. Pero ao cabo dun tempo, os días seguintes, Houdini atopábase mal, comezou a ter febres, comezou a ter moita dor, O comezo non sabía moi ben que lle pasaba, pero estivo tan indisposto que mesmo durante un espectáculo chegou a desmayar un par de veces. Foi daquela cando sí que o levaron xa a un hospital para recibir atención médica e descubriuse que padecera unha peritonite que ao final lle acabou provocando a morte. Especúlase con que xa tivera problemas no apéndice con anterioridade, é que aquela puñada mal encaixada que recibiu dun boxeador ya acabou por provocar unha lesión fatal no apéndice, o posterior falecemento por peritonite, que se produciría pues, bastante novo, porque Houdini tiña tan só 52 anos de idade cando morreu.
Pois ao final tampouco tan misterioso o falecemento.
Semella que non, se hai que facer caso a polo menos o informe clínico e as circunstancias previas que o terían desencadeado, pois iso, xa digo que tal vez mesmo é un pouquiño ridículo para unha vida tan magnífica como a de Harry Houdini.
Falemos entón, que pasou logo?
Pois a experiencia post-morte. A experiencia post-morte ten que ver cos últimos anos da carreira de Houdini. Unha vida moi intensa, na que fixo un montón de cousas, son anécdotas, pero podemos dicir que se fixo que foi o primeiro home que sobrevoou o ceo da Australia, que era piloto e encantaba a aviación, e foi o primeiro home en voar nun avión por Australia, e entre as súas amizades estivo a de Arthur Conan Doyle, o creador de Sherlock Holmes, o novelista británico. Ben, foi moi amigo de Conan Doyle, pero houve algo ao final da súa vida que os separou. É que Conan Doyle cría nos espíritos, e cría nas milagres, e cría naquilo que non se podía explicar, no paranormal. E Houdini aborrecía todo aquilo. Fálase de que unha vez tivo un encontro cun médium, cun espiritista, xa saben esta xente que di que é capaz de comunicarse cos espíritus, e que este lle dixera que tiña unha mensaxe da súa nai, mensaxe que lle transcribiu. A Houdini todo isto parece unha hacha fallada, porque a mensaxe que lle transcribira o médium viña en inglés, incluía un sinal da cruz, non como que a súa nai estaba no ceo. Ben, a nai de Houdini, o igual que el, era xudía, xa daquela non podía haber unha cruz, en calquera caso, como a moito unha estrela de David. E por outra banda, a nai de Houdini nunca en dexamais falou inglés, senón que falaba unha mestura de dialectos centroeuropeos. Aquilo pareceu ya prova de que os espiritistas pues, non eran outra cousa que uns timadores. Durante moitos anos, Houdini que facía era un pouquiño gamberro, ou trasno, hai que dicir tamén. Ía moitos espectáculos ou convencións de espiritismo e ali dedicabas a desenmascarar o que él consideraba que eran uns farsantes a ollos de todo o mundo. E a prova definitiva, a prova post-mortem, foi que lle dixo a súa muller, lle deixou un código de 10 palabras, un código que só él e a súa muller sabían. E Houdini lle explicou, e así deixou escrito, que se en verdade había vida despois da morte, ou, e máis, había xente que era capaz de exercer, digamos, de compañía telefónica, de establecer comunicacións entre os mortos e os vivos, pois que él habería transmitir aquelas 10 palabras do código, e iso sería a prova definitiva. Ben, perante ese reto, multitud de contas de espiritistas, de médiums, anunciaron que eles tiñan o código de Houdini, que o sabían e demais, pero ao final ninguén acertaba, ninguén daba co dichoso código. Contase que simbólicamente a muller de Houdini, logo de 10 anos, ela tiña sempre unha candea prendida, encendida a carón dunha fotografía do seu defunto marido. Logo de que pasaron 10 anos, decidiu soprala e apagala, porque dixo que 10 anos despois de morto eran abondo para esperar por un home xa, e tiña comprobado que non había comunicación con máis alá, tal e como prometían os espiritistas.
Ao final, non houbo posibilidade de que Houdini pois, se manifestara, non logo da morte.
Non, aí sí que non houbo escapismo posible, da morte non escapou.
Pois Manuel, despedímonos porque sabemos que tes tamén un tema musical preparado para hoxe.
Pois sí, imos pechar esta lembranza de 140 anos do nacemento de Harry Houdini, do maior mago de todos os tempos, escoitando unha canción dun grupo, coido que son mallorquins, La Granja. Teñen dedicado cancións a grandes artistas, como por exemplo o futbolista Samuel Eto'o, é unha canción que pegou bastante hai uns anos, pero tamén escribiron un tema no que falan de Harry Houdini e das posibilidades dos escapistas.
Con ese tema despedímonos ata a semana que ven. Manuel, un saúdo.
Un saúdo.
pesa más de lo normal. Tú en la foto dándome la espalda, aún solo quiero escapar. Como hacía Harry Houdini. No hay mensajes en mi torre de control. Imagino que no hay nadie en casa, aún solo quiero escapar. Como hacía Harry Houdini. Estoy atravesando fronteras que nunca pensé que existían. Requiem para toda una generación. Se acabó todo lo que se daba, solo queda escapar. Harry Houdini. Estoy atravesando planetas que nunca creí que existieran. Como hacía Harry Houdini.
Mensajes en